Era Sport 101,8.
Welcome to the big show.
Δηλαδή κομματάρα ξεκινάμε ρε φίλε.
Κοίταξα.
Hard Rockers μας είπε ο φίλος ο Γαβρίλ, ο Ρεμούνδος.
Άλλες εποχές.
Το 70.
Thin
Lizzy, ναι. Κομματάρα όμως. Και δεν, πολύ, δεν έχω ξανακούσει. Δεν έχω ακούσει εδώ και καιρό δηλαδή.
Μπορεί να το έχεις ακούσει. Να μην το θυμάσαι μπορεί επίσης.
Να μην το θυμάμαι, εντάξει, μπορεί και αυτό.
Ναι. Λοιπόν,
με Γαβρίλο κομματάρες περιμένουμε. Εννοείται.
Ευτυχώς να ξαναγεννιούνται οι αναμνήσεις μέσα μας.
Ναι.
Τότε που είμαστε άγρια νιάτα.
Γιατί εγώ δεν το ακούσα. Ή δεν το θυμάμαι. Τέλος πάντων.
Αλλά είχα πάρα πολύ καιρό να ακούσω Thin Lizzy, το ομολογώ. Ήταν τις εποχές που ήταν βινήλιο και είχαμε Thin Lizzy κλπ. Εν πάση περιπτώσει είναι τα 24 δευτερόλεπτα. Όπως καταλάβω, το Γαβρίλη Ρεμούνδος είναι στην ρύθμιση του ήχου. Δεν βλέπω ποιος είναι.
Ο Σπύραρος, ο Σπύρος ο Γραμμένος. Θα μας πει για NBA μετά.
Είναι ακριβώς πίσω από το Γαβρίλο.
Σπύρος Γραμμένος στην παραγωγή της εκπομπής. Βαγγέλης Ρομπάς, Γιάννης Δεντόπουλος. Με πολύ Ευρωλίγκα, φίλε.
Πολύ όλη τη βδομάδα. Ναι. Από σήμερα ξεκινάμε μέχρι την Παρασκευή και είναι κρίσιμη ειδικά για τον Παναθηναϊκό που παίζει σήμερα. Με την έννοια ότι προέρχεται από δύο ήττες.
Είναι ειδικών συνθήκων αγώνος.
Και είναι το τρίτο από τα τέσσερα σερί εκτός έδρας παιχνίδια που θα δώσει.
Και σήμερα έχει ήττες στα δύο προηγούμενα, έτσι.
Και μάλιστα σήμερα είναι μια μέρα στην οποία λογικά, όχι λογικά, αναγκαστικά θέλοντας και εμείς, δεν υπάρχει περίοδος προσαρμογής για το Φαρίντ. Θα χρησιμοποιήσει τον Κένεθ Φαρίντ για να γεμίσει λίγο τη γραμμή των ψηλών, όπου έχει μείνει μόνος του. Ο Μητογλου επί της ουσίας και ο Κουζέλογλου όσο μπορεί.
Θέλω να πω να έχεις δίκιο σε αυτό. Δεν έχει ψηλούς. Ο Μητογλου δεν μπορεί. Δηλαδή, όχι δεν μπορεί. Το παιδί δεν είναι για πέντε. Τι να κάνουμε τώρα. Κατά συνθήκη και ειδικά φέτος τον βλέπω ότι δεν μπορεί να προσαρμοστεί σε αυτή τη θέση. Ναι. Πέρσι έπαιζε σε κάποιες έτσι πιο εύκολα θα έλεγα. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Κοίταξε, αυτό.
Είναι άλλο να
δεν
πέσει...
είναι πεντάρι ο Μητογλου, ούτε ο Χουάντσο. Τι θα κάνουμε.
Είναι άλλο να παίζει επικουρικά.
Ναι, και άλλο να ξέρει ότι επομίζεσαι ναι, ναι. την ευθύνη να... του να παίζει πεντάρι στον Παναθηναϊκό.
Είπαμε, όλα, ναι. όλα γίνονται για λίγο. Μπορεί να ναι. τα κάνει. Αλλά για, ναι. για μόνιμη λύση δεν γίνεται.
Σωστά.
Βέβαια και ο Φαρίντ έχει το μειονέκτημα ότι δεν ξέρουμε τι θα παρουσιάσει στο γήπεδο. Με μισή προπόνηση με τους συμπαίκτες του καινούριου.
Να σου πω κάτι. Εγώ ενδεχομένως. Χθες έτσι είπα κάτι το οποίο δεν θα πέναγε σε άλλες περιπτώσεις ούτε έξω από το ΆΚΑ. Ας είμαστε λίγο, όχι το παίρνω πίσω, απλά να δούμε το παλικάρι τι μπορεί να κάνει και τι θέλει να κάνει και τι ζητάει από αυτόν ο,
κάτσε, ο αν Άταμαν. Αν θα πέναγε έξω από το ΆΚΑ.
Θέλω, αυτό τώρα ήταν υπερβολή που είπα χθες. Διαβάζοντας τον Πιστιόλη θέλω να πω έτσι, πέρασε από την Τσεσκά, είπε ότι έχει πολύ ψηλή αυτοπεποίθηση. Ο Κένεθ Φαρίντ δεν είναι κανένας τυχαίος παίκτης, έτσι. Ναι. Έχει παίξει χρόνια και σε μεγάλες ομάδες του NBA.
Θες να το διορθώσω λίγο. Να το μακιγιάρω.
Μακιγιάρισε εδώ γιατί ξέρεις τώρα.
Ότι σε αυτή τη φάση.
Δεν μπορεί να λέει Πιστιόλης ότι
σε αυτή
έχει
τη φάση...
πολύ μεγάλο κίνητρο και νιώθει μπορεί να παίξει μέχρι τα 50 και να έρχομαι εγώ για να λέω για οποιονδήποτε παίκτη, έτσι.
Ναι, ναι. Όχι, εγώ θα σου πω ότι σε αυτή τη φάση της καριέρας του ενδεχομένως να μην πέρναγε.
Ναι, εντάξει.
Δηλαδή, ναι, Ταϊβάν και λοιπά.
Ταϊβάν,
δηλαδή,
παιδί μου, εντάξει, okay, αυτό.
Είχε φύγει από την πρώτη γραμμή.
Θα δούμε τώρα, κοντό του αλμού αλληλούια.
Αλλά έτσι. Ποτέ δεν ξέρει.
Ναι,
ποτέ
κοντός δεν του αλμού αλληλούια. Απόψε, σε λίγες ώρες, μάλλον 10, σε 5 ώρες.
Μάλλον.
Όχι μάλλον, 10 ακριβώς. Μάλλον κοντά στις 5. 5 παρακάτι.
Λοιπόν,
ζωντανά την Ερασπόρ.
Άντε, αφού είπε την ώρα του Παναθηναϊκού, να πούμε και τι άλλα παιχνίδια έχει σήμερα. Γιατί έχουμε φτάσει αισίως.
Κοίταξε,
10η αγωνιστική.
Θα τα πούμε για τον Παναθηναϊκό, θα επιστρέψουμε.
Βεβαίως.
Να επανέλθουμε γιατί είναι.
Κομβικό μάτς.
Μπράβο και έχει ανάγκη τη νίκη. Υπάρχει το πρέπει απόψε για τον Παναθηναϊκό.
Λοιπόν, έχουμε Dubai BC Ερυθρός Αστέρας στις 6 νωρίς. Σε 9 Φενέρμπαξε που έχει βρει τα πατήματά της. Έχει βελτιωθεί με Μακάμπι Τελαβίβ. Που πήρε το Λούμπερκ. Το Λούμπερκ. Ο οποίος έμεινε
ελεύθερος από τον Παρτίζαν.
Στις 9 και 5 Χάπολ Τελαβίβ Βασκόνια στο μάτς στη Βουλγαρία.
Τρένο μέχρι τώρα η Χάπολ του Ιτούδη.
Στη Σόφια.
Έτσι.
9 είναι μέσα στις ομάδες που είναι στην πρώτη θέση. Ενώ βαθμολογικά.
Βαθμολογικά, ναι.
Ναι. Από πλευράς απολογισμού νικών ητών. Σε 9.30 η Παρτίζαν με τη Μονακό. Έχει ενδιαφέρον και αυτό το μάτς. Σε 9.30 στο Παλαντόζα η Βίρτους υποδέχεται την ΕΦΕΣ η οποία έχει πολλά προβλήματα. Απέκτησε κι άλλο.
Με το Γουίλμπεγγι λες,
Καλά, ο Γουίλμπεκιν ξέρει τι γίνεται. Είναι στην κατηγορία των παικτών που προέρχονται από μακρύ τραυματισμό και όταν επιστρέφουν, όλο κάτι βγάζουν πάλι. Γιατί, mm-hmm. γιατί ρίχνουν το βάρος στο άλλο πόδι. Αυτό που έπαθε δηλαδή ο Evans, έριχνε το βάρος στο άλλο πόδι και χτύπησε στο άλλο πόδι από αυτό που είχε χειρουργηθεί και είχε μείνει έξω. Mm-hmm. Λοιπόν, Βαλένθια σε 9.30. Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης. Για μένα η Βαλένθια είναι μία από τις πιο
σοβαρή ομάδα. Πολύ σοβαρή.
Αξιοπρόσεκτες, γιατί ακριβώς είναι σοβαρή ομάδα κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης που είναι σε καλή κατάσταση, σε καλό φεγγάρι. Και βέβαια στις 10 η Παρί υποδέχεται τον Παναθηναϊκό με μια συγκινητική στιγμή να εκτιλήσεται στη χθεσινή προπόνηση το βράδυ όταν ο Ναντίρ η Φιφή συναντήθηκε με τον περσινό του συνοδοιπόρο τον DJ Shorts. Το εντυπωσιακό με την Παρή είναι ότι παρότι έχασε ένα σκασμό παίκτες, δηλαδή παίκτες τρεις βασικούς τουλάχιστον, παρέμεινε ανταγωνιστική.
Και έχει το ίδιο στυλ παιχνιδιού με πέρσι.
Μη σου πω και πιο τρελό κιόλας.
Και πιο τρελό κιόλας.
Και πιο τρελό, γιατί ο Χιφή είναι ο εκφραστής των περισσότερων επιθέσεων, με την έννοια είναι και ο πρώτος σκόρερ με μέσο όρο, αν θυμάμαι καλά, 20,3 πόντους. Άρα είναι ένας παίκτης τον οποίο πρέπει να προσέξει η άμυνα του Παναθηναϊκού. Και τώρα αυτό που είπες, για να το συνδέσω με τον Φαρίντ, ο τρόπος που παίζει και έπαιζε και από πέρσι η Παρή, επειδή σουτάρουν ξαφνικά, δηλαδή δεν έχουν πρωτόκολλο ποτέ να σουτάρουν.
Όχι, δεν έχει plays.
Ναι,
plays έχει, εντάξει, δεν μπορεί είναι να είναι χωρίς plays, αλλά είναι το στυλ αυτό.
Είναι το στυλ.
Το ίδιο στυλ του Splitter και φέτος,
ναι,
στην Παρή. Και γι' αυτό είναι πολύ επικίνδυνη η ομάδα η Παρή, και με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό, που φέτος στην άμυνα χωλαίνει. Ναι. Δεν πάει καλά.
Ναι.
Κοίταξε, αποδεδειγμένα δηλαδή. Κοίταξε, η άμυνα είναι.
Θα σου πω δύο σκέψεις πάνω σε αυτό που είπες.
Τώρα
μου δίνεις αφορμή. Δεν προλάβαινε να παίξει άμυνα, άρα μπορεί να μην σε αυτό το πράγμα. Ο Παναθηναϊκός, ναι, έχει πρόβλημα.
Δεν μπορεί να παίξει. Λόγω εξαρτάσει.
Ναι, λόγω του ότι εκτελούν πολύ γρήγορα στα πρώτα 6-7 δευτερόλεπτα, δεν προλαβαίνει να παίξει ο Παναθηναϊκός άμυνα, άρα ενδεχομένως να μην προλάβει να φανεί αυτό που λες εσύ, ότι ο Παναθηναϊκός δεν παίζει.
Θα μου μείνει αξέχαστη η περσινή ατάκα του Άταμαν με το τέλος του αγώνα. Ήταν πρεμιέρα,
δεν έχω ξαναδεί.
Δεν έχω αντιμετωπίσει τέτοια ομάδα λέει, ποτέ στην καριέρα μου. Και λέγαμε τότε ότι δεν κατάλαβα προπονητής του Παναθηναϊκού είσαι.
Όχι.
Να έχει προβλέψει.
Δεν είναι μόνο να έχει προβλέψει. Σιγά μη σε ρωτήσουν και πώς θα παίξουν.
Ναι, ρε φίλε, εντάξει.
Για να σε βολεύει. Λοιπόν. Και το δεύτερο, το ένα είναι αυτό που λέμε, ότι ενδεχομένως. Δηλαδή, εξαρτώνται πολύ τα παιχνίδια της Παρή από το ποσοστό της. Γιατί ειδικά στα πρωτεύοντος ευνηδιασμού σουτ των πρώτων 6 δευτερολέπτων. Και το δεύτερο είναι ότι επειδή επίσης σουτάρουν ξαφνικά, δηλαδή δεν περιμένεις να τους διαβάσεις, να δεις ότι θα κάνουν το σουτ, είναι πολύ δύσκολο, πολύ δύσκολη και η υπόθεση rebound. Αυτοί έχουν στο μυαλό τους ότι ξαφνικά κάποιος θα σουτάρει και πηγαίνουν δύο ή τρεις παίκτες στο επιθετικό rebound. Τώρα ο Παναθηναϊκός ή ο κάθε Παναθηναϊκός, δεν μιλάω μόνο για τον Παναθηναϊκό, ευνηδιάζεται από τα σουτ και ευνηδιάζεται, δηλαδή δεν είναι σε θέση ή ετοιμάζεται να διεκδικήσει το rebound. Και αυτό θα είναι για μένα το κλειδί σε αυτή την υπόθεση του σημερινού
και
αγώνα.
Και γι' αυτό είναι απαραίτητος και ο Φαρίντ.
Ναι.
Γι' αυτό έτρεχε και δεν έφτανε ο Παναθηναϊκός, προκειμένου να έχει ετοιμοπόλεμο έτοιμο. Να παίξει ένα ψηλό.
Ναι, πάντως θέλω να πω ότι.
Γι' αυτό και εχόταν δηλαδή να γίνει μεταγραφή.
Και με ψηλού στο Παναθηναϊκός πάλι αυτό θα έπρεπε. Αυτό θα ήταν μια δυσκολία. Ότι σουτάρουν ξαφνικά και δεν ξέρεις πότε είναι η ώρα να πηδήξει για rebound, να ετοιμαστεί να πηδήξει για rebound. Όλα αυτά είναι οι δυσκολίες του στυλ παιχνιδιού που σου βάζει η Παρή του Αμπελίνη πλέον.
Και στην άμυνα ο Παναθηναϊκός, επειδή ακριβώς με το καλημέρα σε πιάνει από το λαιμό η Παρή.
Ναι.
Το έκανε και πέρσι αυτό, έτσι. Και ναι, σε πάρα πολλούς αγώνες με μεγάλη επιτυχία. Γι' αυτό πρέπει το καλημέρα από το πρώτο δευτερόλεπτο να παίξει άμυνα. Βέβαια, απόψε ο Άταμαν έχει ένα άσο στο μανίκι του. Καλατζάκι. Έτσι.
Που δεν υπήρχε, ναι.
Που δεν υπήρχε σε δύο αγώνες.
Στο προηγούμενο τουλάχιστον.
Ναι, και στον προπροηγούμενο νομίζω.
Ναι,
ναι, σε δύο αγώνες από τους τρεις τελευταίους νομίζω είχε λείψει ο Καλατζάκης. Λοιπόν, και επίσης, για την άμυνα εννοώ, και επίσης ελπίζει ο Άταμαν, πιστεύω, και ο παδί του Παναθηναϊκού σε αμυντική ανάσταση του Γκραντ. Τουλάχιστον στην άμυνα.
Ναι, ο Γκραντ λίγο έχει χάσει το ρυθμό του, γιατί δεν είναι τόσο βασικός ή τόσο, ας το πούμε έτσι, δεν έχει το ρόλο που είχε πέρσι. Πέρσι ίσως ήταν ο πιο βασικός, ας μου επιτραπεί η έκφραση.
Ναι, γιατί ήταν παρκαρισμένος ο Μπράουν. Έτσι είναι.
Ναι, ακριβώς.
Ενώ τώρα ο Σόρτς παίρνει χρόνο συμμετοχής. Αυτή είναι η διαφορά και αυτός είναι ο πονοκέφαλος που πρέπει να λύσει ο... Μάλλον να βρει μια σπιρινούλα, κάτι να βρει, να τον απαλύνει τον πονοκέφαλο αυτόν ο Άταμαν. Αυτό είναι.
Ναι.
Γιατί από το πρώτο αγώνα ο Μπράουν πέσανε παγκίτης. Έπεσε πολύ λίγο και σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές.
Παρεπτόντως, είπαμε.
Τελικά όλοι χρόνο θέλουν, έτσι. Άπαντες.
Εννοείται.
Άπαντες. Όλοι παίκτες.
Εννοείται. Γιατί δεν είναι κλισέ που το λέμε για να το πούμε.
Και η περίπτωση
τα
για μένα.
Είναι κλισέ γιατί ισχύουν.
Για μένα η περίπτωση που βγάζει μάτι είναι του Μιλουτίνοφ. Τον οποίο χθες εγώ εδώ, δεν ξέρω αν συμφωνείς κι εσύ, τον χαρακτήρισα ως τον κορυφαίο σέντερ αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Για μένα.
Τουλάχιστον
ή από τους καλύτερους.
Τα rebound και,
και στην επίθεση κυρίως, εντάξει. Έχει τα μειονεκτήματα, έχει ο Μιλτίνο,
το βασικό
αλλά
του είναι
καλύτερα
rebound,
από τον Χολ. Για νομίζω ότι έχει. Πάμε στον Ολυμπιακό αργότερα γιατί έχουμε αιτήματα από φίλους. Αλλά τώρα μιλάμε για Παναθηναϊκό. Απλά ήταν αυτή μια παρένθεση που αφορά τον Μιλουτίνοφ. Πήρε χρόνο φέτος συμμετοχής και ξεδιπλώνει τις αρετές του. Κάνει αυτό που ξέρει πολύ καλά.
Η Παρή δεν πάει και άσχημα, έτσι. Έχει μια νίκη διαφορά από τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός έχει 5-4, Παρή έχει 4-5. Άρα λοιπόν και αυτοί θέλουν να σκαρφαλώσουν παραπάνω. Γενικά δυσκολεύουν τους αντιπάλους τους. Οπότε νομίζω ότι κυρίως όμως λόγω Παναθηναϊκού, γιατί δεν είναι μόνο ότι ο Παναθηναϊκός προέρχεται από δύο ήττες, είναι ότι έχει να πάει να παίξει την Πέμπτη και στη Μαδρίτη. Άρα καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα πακέτο, μία δέσμη που λέμε, αγώνων Παναγία μου βόηθα.
Ακριβώς. Το μόνο στο οποίο μπορεί να ελπίζει ο Άταμαν είναι ότι μπορεί και να έχει στη διάθεσή του και το Γιουρτσέβεν.
Ναι. Δεν έχει πάει.
Την Πέμπτη, όχι, δεν έχει πάει στο Παρίσι.
Αλλά αν μπορέσει, θα πάει,
θα πάει απευθείας στη Μαδρίτη.
Στη Μαδρίτη, για να κερδίσει μέρες θεραπείας.
Είναι σημαντικό. Δεν είναι σημαντικό από εκεί που δεν έχει κανένα σέντερ να βρεθεί κόντρα στη Ρεάλ σε ένα δύσκολο. Έχει κοντά στον Ταβάρες και στα υπόλοιπα θηρία της Ρεάλ να βρεθεί με δύο ψηλούς.
Πήρε και τον Λεν, οπότε γέμισε πολύ η Ρεάλ. Τέλος πάντων.
Τον
Άλεξ Λεν από το NBA.
Α, ναι. Όχι, μια χαρά είναι η Ρεάλ. Η Μπαρσελόνα δεν θα γίνει. Αύριο παίζει η Μπαρσελόνα,
Η Μπαρσελόνα ψάχνει.
Πλησιάζει, λες, Πασκουάλ. Νομίζω...
Δεν υπάρχει άλλος αυτή τη στιγμή.
Δεν υπάρχει άλλος, ναι. Πάντως σιγή ηχθείος. Ναι. Το μόνο που ακούσαμε από τον Ναβάρο θα μείνει στην Μπαρσελόνα.
Ο Ναβάρο δεν έχει πετύχει.
Ένα ρόγια.
Ναι. Κοίταξε.
Τι μισένε και είναι έτσι. Από κάποια θέση. Αύριο Μπάγερν Μπαρσελόνα αγώνας, 9.30.
Δύσκολο γιατί η Μπάγερν έχει αρχίσει να βρίσκει ρυθμό. Δηλαδή από ένα σημείο που έκανε κάποιες βαριές ήττες και στην έδρα της τώρα τελευταία έχει αρχίσει να κερδίζει. Έτσι αύριο παίζει ο Ολυμπιακός.
Ο Ολυμπιακός είναι και τέταρτο με την Ζάλγκυρης και το βράδυ 9.30 αύριο Αρμάνι με Βιλερμπάν. Είπαμε Αρμάνι, τα έλεγαν και με τον Δημήτρη Μπούκα χθες. Μπαϊράκι ο μεγάλος ο Μεσίνα. Τον άκουσες? Μης λέει καλοδεχούμενο το NBA Europe. Όπα μεγάλε.
Εντάξει, ο Μεσίνα, όπως και ο Σκαριόλο που έχει πάρει και πρωτάθλημα, ο Σκαριόλο με τους Toronto Raptors.
Τι είναι, φίλο NBA-κός?
Είναι ακριβώς.
Εντάξει, είναι... αλλά από αλλού περιμέναμε τον Μπάρκερ και από την ΦΕΣ, από την, συγγνώμη, ίσως από τη Φενέρ που εντάξει, δεν έχει εκδηλωθεί, Ρεάλ και Μπάρτσα που ακόμα δεν έχουν υπογράψει και από αλλού... Καλά, τώρα είναι και πρόεδρος ο Μεσχέ Μεσίνα, το ξέρεις αυτό. Βέβαια, θέλω να πω κάτι.
Και
αυτό με αφορμή την επίσημη αυτή τη διαμαρτυρία που έκανε η Παρτίζαν. Ο σύλλογος, δεν το ξαναδεί αυτό, μάλλον όχι, υπάρχει, υπήρχε. Και η Τσεσκά παλιότερα, εντάξει φαντάστορα, και η Τσεσκά είχε διαμαρτυρηθεί στην Ευρωλίγα για διαιτησία. Πριν από λίγα χρόνια κιόλας. Και η Παρτίζαν το ίδιο και ο Ερυθρός Αστέρας πέρσι και η Ρεάλ νομίζω πέρσι. Είναι αχίλλειος πτέρνα για τις βολές στον αγώνα του Ολυμπιακού. Διαμαρτυρήθηκε η Παρτίζαν, έτσι, το 31-5. Του τελευταίου αγώνα του Ολυμπιακού με την σέρβικη ομάδα. Όπου σημειωτέων ο Μπράντοβιτς δεν άρθρωσε λέξη στη συνέντευξη τύπου. Δεν είπε και μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση αυτό. Προφανώς θέλει να συζητήσει με τη διοίκηση, με τους ανθρώπους της Παρτίζαν και έκαναν την ανακοίνωση. Για να μην κινδυνεύσει αυτό το οικοδόμημα της Ευρωλίγκα, οφείλει να προσέξει πάρα πολύ τη διαιτησία. Πάρα πολύ. Είναι η αχίλλειος πτέρνα της Ευρωλίγκα. Νομίζω. Έτσι. Αυτό.
Ναι, βέβαια είναι πολλά και αντικρώματα συμφέροντα.
Α, ναι. Εντάξει.
Και...
Εννοείς με το NBA Europe και τι θα γίνει.
Με τις ομάδες μεταξύ τους.
Α, ναι, ναι. Καλά, εντάξει. Μόνο φέτος.
Φυσικά ισχύει το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό.
Εννοείται.
Κάθε φορά είναι άλλο το μεγάλο ψάρι, άλλο είναι μεγαλύτερο.
Όχι, ρε παιδί, ξέρεις τι γίνεται, να μπαίνει μέσα και να κάνει ανθρώπινα λάθη. Όχι αυτό που λέει με άλλα κίνητρα που έλεγε πάντα ο Μπράντοβιτς.
Κριτήρια.
Κριτήρια, μπράβο. Όχι κίνητρα, λέω. Κριτήρια, μπράβο. Αυτό όταν το βλέπεις σε θλίβη στην Ευρωλίγκα. Και αυτό πρέπει να διορθώσουν. Δεν γίνεται δηλαδή να υπάρχει μια δεύτερη μικρή Ευρωλίγκα μέσα στη μεγάλη. που να αφορά τη διαιτησία. Δεν γίνεται αυτό. Πρέπει να ξεριζωθεί το κακό. Όπου και να είναι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
Το παρακάτω είναι καταρχάς να θυμίσουμε ότι χθες είχαμε ένα παιχνίδι, επειδή σίγουρα δεν το προλάβατε ή το προλάβατε, ότι για την Elite League ένα παιχνίδι γίνεται συνήθως Δευτέρα.
Α, ναι, μόνο, τη μεγάλη νίκη της.
Το Λαύριο νίκησε.
Εύκολη μάλλον.
Την νίκη Βόλο 82-69 με τον Άντερσον να πετυχαίνει 21 πόντους. Τέλειωσε με αυτό η αγωνιστική. Είχαμε NBA, επέστρεψα στις νίκες οι Bucks. Ο Ολυμπιακός είχε σήμερα την Media Day εν ώψη του μάτσα αύριο, το οποίο αύριο, το αυριανό, ενώ σήμερα έχουμε, είναι και το σημερινό είναι ένα reunion, αλλά είναι reunion μονόπλευρο, δηλαδή του shorts με την παλιά ομάδα. Το reunion είναι αύριο μεγάλο, δηλαδή αν ψάξεις τι γίνεται, έχουμε Wright, Ghost που δεν παίζει.
Τον οποίο αναφέρθηκε το Ράιτ και ο Μπαρτσόκας, έτσι.
Ναι. Και Μπρασδέικης που έχουν παίξει στον Ολυμπιακό. Απ' την άλλη, είναι ο Εύανς, ο οποίος τελικά θα είναι στη δωδεκάδα γιατί ο Νιλικίνα είναι τραυματίας.
Παρόλα αυτά, ο Μπαρτσόκας είπε, θα τα πούμε σε λίγο μάλλον. Μπορεί να το αφήνουμε. Μπορεί να το πει, μπορεί όχι. Ναι. Πόσο προσεκτικά έχει χρησιμοποιήσει ο Μπαρτσόκας και γενικά ο οργανισμός του Ολυμπιακού τον Εύανς.
Όποιος, ναι, εντάξει.
Έχει καεί στο χυλό, βέβαια.
Όχι, δεν ανάγκη να έχει καεί ο ίδιος, ναι. Μπορεί να έχουν καεί άλλοι.
Άλλοι, όχι ο ίδιος.
Ναι.
Όχι, σε άλλες περιπτώσεις.
Όχι,
ναι.
Έχει καεί και ο Ολυμπιακός.
Και με αυτό λέω, ο Ολυμπιακός γενικά.
Μια χρονιά, πέρσι ήταν, πρόπερσι, που έψαχνε ψηλούς. Δηλαδή είχαν χτυπήσει όλοι ψηλοί και τότε πήρε το Ράιτ και τον Πετρούσεφ. Γιατί δεν είχε μείνει χωρίς ψηλούς. Και μετά είχε πέντε και άρχισε ο ένα κλπ. Άρα και walk-up. Walk-up Evans που είναι στο Ολυμπιακό ήταν οι προηγούμενες ομάδες της Ζαλγκίρης. Και μάλιστα ο Evans με τη Ζαλγκίρης χτύπησε. Ενώ είχε κλείσει με τον Ολυμπιακό, χτύπησε.
Τον αγώνα με.
Στα play-off. Νομίζω ότι Καμπέλης, δεν θυμάμαι τώρα.
11. Όχι, όχι.
Ήταν η μέρα που έπαιζε ο Ολυμπιακός ημιτελικό με τη Ρεάλ.
Απρίλη ήταν νομίζω. Τέλος πάντων, θα το βρούμε.
Έπεσε με τελικό το Final Four.
Λοιπόν καλά, θέλει να αναλύσεις. Έχει κοιτάξει τι γίνεται από μηνύματα για να καταλάβεις και το πόσο μεγάλο ενδιαφέρον υπάρχει για τον Evans.
Να.
Θέλει αναλύσεις, φίλος, από σένα ειδικά, λέει. Κάτσε, περίμενε, ποιος είναι ο. Όχι, όχι, εδώ, κάτσε, θα τον βρούμε, γιατί είναι και λίγο μακριά από
το... Θα τον βρούμε, στην πορεία.
Ναι, ναι. Λοιπόν. Λοιπόν, πρέπει να ασχοληθούμε λίγο και με τα μηνύματα. Έχουμε πάρα πολλά, Γιάννη μου, έτσι. Όσο για ένα καλό φίλο, λέει, περίμενε εσάς στο δίδυμο, λέει, το συγκεκριμένο, ακούγοντας την Λίζη. Οκ, okay, αλλά άλλος είχε την ιδέα, την έμπνευση. Ο φίλος μας ο Γαβρίλ. Λοιπόν.
Για δες το μήνυμα το πρώτο. Ξεκινάμε. Και 29 πάει τώρα. Θα προλάβουμε, αν προλάβουμε έστω ένα για να ζεσταθούμε.
Ένα του Κώστα, ας πούμε, που αφορά τον Ολυμπιακό και προχωράμε μετά με κεχθμένη ταχύτητα. Λέει, επειδή ακούστηκε για Ολυμπιακό τη Γουίντι, νομίζω θα ήταν μια πάρα πολύ καλή προσθήκη, άρα απώλεια τώρα. Τι νομίζετε εσείς?
Να πω ότι ο Ντιουίντι δεν υπήρξε ποτέ στόχος του Ολυμπιακού. Είχε κοπεί εν τη γενέση της προτάσεως που είχα, ότι είχε προταθεί μάλλον.
Το Μπάρτλι.
Γιατί ο χαρακτήρας του δεν συγκέντρωνε και τις καλύτερες συστάσεις. Συστάσεις όμως του Γαβρίλ Ερμούνδου.
Εδώ
να πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Μας επαναφέρω στην πραγματικότητα. Λοιπόν, τα λέμε.
Ακούτε Ερασπόρ. Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. By the way, I tried to say I'd be there, waiting for Danny. The girl is singing songs to me beneath the marquee overlook.
Stick knife, car chop, car chop. She's such a little DJ. Get that quick, my street, but not the freeway. Turn that trick to make a little leeway. Beat that nick, but not the way that we play. Dog town, bloodbath, ribcage, softail. Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. By the way, I tried to say I'd be there. Show tonight, and there's a light on, heavy glow. By the way, I tried to say I'd be.
Ολυμπία, αυτό το άφησε ο Γαβρίλος, εσύ. Πες σκέση. Γιατί ο Βαγγέλης, ευτυχώς που δεν έχουμε παράθυρα στο στούντιο, θα έχει επιδείξει από κάτω.
Γιατί ρε?
Επειδή είναι, ξέρεις, βγαίνεις εκτός εαυτού με αυτά τα τραγούδια, σου αρέσουν.
Όχι, το πρώτο ήταν, η έναρξη ήταν, η φίλη.
Λοιπόν, πέρα από όλα τα άλλα, καταρχάς νομίζω ότι εκφράζω και όχι μόνο εσένα και εμένα, αλλά και όλη την εκπομπή, αλλά και όλη την Ερασπόρ, να εκφράσουμε τη θλίψη μας και τα συλληπιτήριά μας για την απώλεια της συναδέλφου Αγγελικής Βίζικα.
Ναι, ναι, το είχαμε, το ξεχάσαμε.
Μια σημαντική απώλεια.
Και χθες έπρεπε να το έχουμε πει, ναι.
Για το συνάδελφο μας και για, όχι μόνο.
Καλό παιδί και καλός άνθρωπος.
Εξαιρετική.
Και μέλος του ΔΣ του ΨΑΤ, έτσι.
Για πολλά χρόνια με δράση και πολύ έντονη παρουσία.
Τι έρχεται τώρα, 6 ώρα.
Παναγιώτης Καρέσκος.
Έτσι.
Ο νικητής του μαραθωνίου. Του μαραθωνίου, οι οποίοι το λατρεύουν πάρα πολύ. Ελάχιστοι είναι αυτοί που γκρινιάζουν επειδή κλείνουν οι δρόμοι. Αλλά νομίζω ότι το έχουμε συνηθίσει και είναι ίδιον πολλών μεγάλων πόλεων και ειδικά της Αθήνας.
Και ειδικά ο φετινός νικητής και ο περσινός, νομίζω, η δεύτερη συνεχόμενη φορά. Αν δεν θυμάμαι, για φέτος σίγουρα.
Θα τα πει Βίκη με τον ίδιο, τον Παναγιώτη.
Είναι ένας μεγάλος νικητής της ζωής γενικότερα. Θα τα πει αργότερα, θα τα ακούσετε βεβαίως. Λοιπόν, Γιάννη, ο φίλος ο καλός, ο άλλος Γιάννης, θέλει ανάλυση από σένα. Για το ποια είναι η αίσθησή σου για τον Κίναν Εβανς.
Η αίσθησή μου είναι ότι ο Εβανς θα χρειαστεί χρόνο, τώρα δεν χρειάζεται να το πούμε, είναι περιτολογία, είναι φυσιολογικό, αλλά ο Εβανς είναι ο τύπος του γκάρτ που, αν πεις, έχει Νιλικίνα και Γόκαπ που λίγο μοιάζουν και δεν μοιάζουν, έτσι,
ναι.
Λίγο όμως μοιάζουν. Είναι το διαφορετικό που έψαχνε ο Ολυμπιακός τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό που θέλει ο κόσμος θα ήθελε να πάρουν.
Ο παίκτης, ο εκτελεστής για μένα, που έχει το σουτ, έχει το τέλειωμα της φάσης με οποιοδήποτε τρόπο, έχει δηλαδή το καλάθι, αλλά παράλληλα
έχει την προσωπική φάση βασικά.
Ναι, και είναι και το σουτ έχει, έτσι. Αλλά παράλληλα είναι και καλός αμυντικά, προσέχει και στην άμυνά του και οργανώνει και πασάρει και δίνει και assist.
Το βασικότερο που έψαχνα,
ο ιδανικός playmaker δηλαδή, γενικά, όπως τον αφήσαμε πριν από 1,5 χρόνο.
Ναι, γενικά αυτό που ψάχνει ο Ολυμπιακός ή έψαχνε ο Ολυμπιακός είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να πάρει πάνω το παιχνίδι στα κρίσιμα τελευταία λεπτά. Ναι. Δηλαδή ότι με προσωπική φάση μπορεί να ξεκολλήσει την ομάδα και να μην ψάχνουν ο ένας τον άλλον ποιος θα σουτάρει και ποιος δεν θα σουτάρει.
Και τον πίστευε πάρα πολύ ο Μπαρτζόκας, γι' αυτό άλλωστε και τον είχε αποκτήσει τότε ο Ολυμπιακός. Είχε την ατυχία το παιδί να τραυματιστεί.
Εντάξει, μετά ήταν και ηθικό ζήτημα, όπως το ηθικό το έχουν εκπληρώσει και άλλες ομάδες, ο Παναθηναϊκός για παράδειγμα.
Το Λεσόρ. Ναι, βέβαια. Και ο Ολυμπιακός με τον Εβάνς.
Αυτό είναι καλό για τις ομάδες.
Καλά, βέβαια,
μας.
Να σου πω και κάτι. Υπολογίζουν και στην αξία των παικτών και του Λεσόρ ο Παναθηναϊκός.
Ναι, απλά δεν ξέρεις πώς θα γυρίσει.
Και του Εβάνς, ναι. Ήδη με τον Παναθηναϊκός έχει περάσει πάρα πολύ την προσδοκόμενη ημερομηνία επιστροφής. Να δούμε τι θα γίνει κιόλας. Mm. Λεσόρ που επί τη ευκαιρία θα είναι στο γήπεδο απόψε. Έτσι. Πήγε στην Γαλλία. Όχι για να αγωνιστεί, εννοείται βέβαια. Να δούμε τι θα γίνει και ποια θα είναι η επίσημη ανακοίνωση. Μάλλον ανακοίνωση, ενημέρωση.
Λοιπόν,
από την Παναθηναϊκός, να δούμε τι θα γίνει.
Μια και το πες. Έκανε δηλώσεις ο Χιφή, ο φίλος μας, στη Λεκύπ. Και είπε ότι. Και μίλησε, δεν μπορούσε να μην ερωτηθεί και να μην μιλήσει για την περίπτωση του Σόρτς. Και είπε κάτι, ότι ο Σόρτς χρησιμοποιείται λάθος από τον Παναθηναϊκό. Εδώ μπαίνει μια. Ας πούμε ότι. Όχι, ας πούμε. Το είπε. Ωραία. Εδώ μπαίνει κάτι. Παίρνεις ένα παίκτη. Αλλάζεις όλη την ομάδα η οποία ήταν πετυχημένη. Έπαιζε. Πήγαινε Final Four. Διεκδίκουσε τους τίτλους κλπ. Έχανε έναν, κέρδιζε κλπ. Θα αλλάξει το στυλ της η ομάδα για να παίξει το στυλ του Σόρτς. Ή ναι. Ο Σόρτς. Είναι αυτό που είπε και ο Άταμαν, ότι πρέπει και αυτός να προσαρμοστεί λίγο. Βέβαια.
Εγώ βλέπω από το Σόρτς την τάση αυτή να προσαρμόζεται.
Ναι, βέβαια, όταν τον παίρνει.
Το βλέπω, φαίνεται στο παιχνίδι του.
Όταν τον παίρνει.
Τον είχαμε συνηθίσει πέρσι τουλάχιστον, ναι. Που ήταν σε ομάδα από το πάνω ράφι. Έτσι, δεν ξέρω. Για πες αυτό που έλεγες.
Όχι, όταν παίρνει ένα παίχτη, ξέρεις τι παίρνεις. Άρα ξέρεις αν ταιριάζει ή όχι πάνω κάτω. Ή έχεις κάτι στο μυαλό σου.
Ναι.
Δεν τον παίρνεις μόνο για να τον πάρεις.
Α, ναι. Και έχεις στο μυαλό σου και πώς θα τον εντάξεις στην ομάδα σου. Δεν τον έφερε κάποιος πεσκέσεις στον Παναθηναϊκό. Επιλογή του Άδαμαν ήταν, έτσι. Δεν μπορεί να μην ρωτήθηκε. Σίγουρα ρωτήθηκε και έχει πει ναι. Ο Άδαμαν. Τώρα από εκεί πέρα στο χέρι του να μπορείς να τον εντάξει στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Και ο Παναθηναϊκός γύρω ακριβώς, από τον. Να παίξει γύρω από τον.
Θα σου διαβάσω το χωρίο που λέγαμε στο σχολείο. Που αναφέρεται σε αυτό, στην αξιοποίηση ή στον τρόπο που χρησιμοποιεί τον Παναθηναϊκό. Είναι σαφές ότι πρέπει να προσαρμοστεί στο στυλ του Παναθηναϊκού. Αλλά ειλικρινά πιστεύω πως δεν χρησιμοποιείται σωστά. Σπάνια τον έχω δει σε καταστάσεις όπως αυτές που βίωσε στο Παρίσι. Δεν μιλάω για το στυλ παιχνιδιού, αλλά για καταστάσεις τις οποίες είναι πραγματικά καλός. Δεν φαίνεται να αξιοποιείται στο έπακρο.
Ωστόσο. Ξέρετε, παιδιά, μας κάνει για μάθημα τώρα ο Μάγκας.
Ναι.
Εντάξει.
Μισό, κάτσε. Το χρυσό είναι το χάπι μετά.
Ναι.
Ωστόσο, ο Παναθηναϊκός είναι ένας ιστορικός σύλλογος που έχει κατακτήσει 7 φορές το πρωτάθλημα Ευρώπης.
Πάλι καλά που το πει. Τόσο σε.
Και το 24.
Δηλαδή, αλλιώς να γίνει σύμβουλος του Αταμάν.
Είμαι σίγουρος ότι το προπονητικό επιτελείο θα προσαρμοστεί και θα βρει μια λύση.
Αυτό έλεγα. Λοιπόν, τα κάνει ταχύτημα σεμινάρια στον Άταμαν για το πώς χρησιμοποιείται ο Σόρος. Λοιπόν.
Εντάξει, βέβαια είναι εύκολο να το πεις. Ότι
βέβαια.
Δεν χρησιμοποιείται.
Το χωριό, από το ναι. Χωρό που λένε.
Και ο Χιφή ήταν να φύγει κι αυτός. Και τελικά έμενε στη Μονακό, ήταν να πάει. Αλλά...
Τελευταία στιγμή. Ναι, μα σχεδόν στιγμή. Είχε τελειώσει η μεταγραφή του. Ναι, έτσι. Ναι. Το θυμόμαστε όλοι.
Λοιπόν, τι άλλο.
Ο Νίκος ρωτάει, θα αντέξει με ένα σέντερο Παναθηναϊκός. Γι' αυτό τον πήρε, για να είναι τιμοπόλεμος. Και για να αντέξει, τι για τον πήρα τον Φαρίντ.
Ναι, και ο Φαρίντ εξαρτάται πώς θα εμφανιστεί, έτσι, γιατί σίγουρα δεν είναι στη... Καταρχάς η ταχύτητα, ένας παίκτης που έρχεται, ας πούμε, έχοντας παίξει τελευταία φορά στην Ταϊβάν, το να παίξει στην Ευρωλίγκα είναι χάος αμέτρητο στην ταχύτητα, στη δύναμη, στην ποιότητα και σε όλα αυτά. Δεν μπορεί να είναι έτοιμος. Δηλαδή να είμαστε και λίγο... Πώς θα το πω.
Μα το ήξερε.
Να
αυτό.
Μην είμαστε βιαστικοί με το Φαρίντ. Με την έννοια να μην περιμένουμε ότι.
Πάντως παρόλα αυτά, όταν θα τον χρησιμοποιήσει 15 και 20 λεπτά ενδεχομένως.
Ναι, έτσι είπε. Τώρα θα δούμε πώς θα πάει το μάτς.
Ανάγκας και θεοί πείθονται που λένε, έτσι.
Ναι.
Δεν έχει άλλο ψηλό, τι θα κάνεις.
Οι τραυματισμοί συνεχίζονται. Ο Λεντέι, όπως ανακοίνωσε η Αρμάνη, μια και την μελετήσαμε νωρίτερα λόγω Μεσίνα, δεν θα παίξει ούτε κόντρα στη Βιλερμπάν αύριο, ούτε με τον Ολυμπιακό. Άρα λοιπόν ο Ολυμπιακός έχει έναν παίκτη που τον δυσκολεύει γενικά, γιατί ο Λεντέι παίζει στο 4, όπου δεν είναι και η καλύτερη αμυντική του Ολυμπιακού στο 4, Βεζένκοφ και Πίτερς.
Θα έλεγα και οι δύο δεν είναι και τόσο.
Εντάξει, το λέμε κομψά.
Δεν θυμίζονται, ρε παιδί μου, για την άμυνά τους.
Το λέμε κομψά.
Ναι.
Οπότε έχουμε αυτή την απουσία.
Επίσης, κάτσε τώρα, γιατί έχουμε και δύο ελληνικές ομάδες. Θα πάμε λίγο και στα καθημάς εδώ.
Φυσικά.
Γιατί πέρα του Παναθηναϊκού έχουμε και τον Άρη απόψε. Όλοι αγωνίζονταν φυσικά από την Έρα Σπορ. Το βράδυ 10 η ώρα η Παρή με τον Παναθηναϊκό σε περιγραφή του Κωνσταντηρίου. Επίσης έχουμε την
για το EuroCup. Ο Άρης με 2-3 ρεκόρ.
Την Μπαχτσέσεχιρ.
8 η ώρα την αίτητη Μπαχτσέσεχιρ. 5-0 έχει.
5-0.
Έτσι. Και έχουμε άλλο ένα ματς. Η Καρδίτσα που έχει ρεκόρ 1-2.
Και θέλει νίκη για να πάει τουλάχιστον στα play-in.
Στις 8 η ώρα φιλοξενεί την Ουραγό Στάνδη, με την οποία έχει ξεκινήσει με νίκη. Κόντρα στην Οστάνδη ξεκίνησε την ευρωπαϊκή πορεία, εκτός έδρας και με νίκη η ομάδα της Καρδίτσας, με 0-3 η Οστάνδη.
Αν νικήσει.
Άρα η Οστάνδη έχει χαιρετήσει επί της ουσίας, δεν έχει, παίζει στο γήπεδό της, έχει κερδίσει έξω. Να δούμε, στις 8 η ώρα είναι και τα δύο μάτς και ο Άρης.
Με νίκη προκρίνεται στα play-in, έτσι, και από εκεί πέρα θα παλέψει για την πρωτιά. No. Στο BCL, στον όμιλο της Καρδίτσας του BCL. No. Λοιπόν, αυτά για να μην ξεχνιόμαστε και γίνεται, ρε Γιάννη, φοβερό ενδιαφέρον πραγματικά σου λέω. Κοίτα να δεις.
Ωραία, διάβαζε εσύ, αυτά βλέπεις πιο εύκολα από μένα. Είμαι διαγώνη εγώ.
Λέει το χειρότερο ο Μίλτος και καινούργιοι.
Το χειρότερο
φίλοι.
Το λέει ο Μίλτος ή ο Μίλτος λέει το χειρότερο.
Λέει το χειρότερο που λες για την ταχύτητα του Φαρίτ είναι ότι θα κάνει ντεμπούτο με την πιο γρήγορη ομάδα της Λίγκας. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά δεν ξέρουμε πόσο γρήγορο είναι ο Φαρίντ, πόση ταχύτητα έχει, γιατί μπορεί να είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Δεν ξέρουμε. Ναι. Ερωτηματικό είναι ο Φαρίντ. Φίλε, μίλητο το βράδυ, σε 4,5 ώρες. Έτσι.
Ναι, και όπως έχει πει κάποτε ο Παναγιώτης Γιαννάκης, το γρήγορο δεν, γρήγορος δεν είναι αυτό. Δεν, μάλλον δεν έχει σημασία το πόσο γρήγορα τρέχεις, αλλά πόσο γρήγορα σταματάς. Λοιπόν. Δηλαδή και σταματάς και αλλάζεις κατεύθυνση και γενικά στο μπάσκετ το μυστικό είναι η αλλαγή ρυθμού.
Έχω εγώ εμπάθεια με το NBA. Έχεις μια εμπάθεια, κύριε Σορμπά, μου λέει.
Ναι, φίλε μου, ομολογώ, θα πω εγώ.
Με το
θα σε δώσω εγώ.
Όχι, με τον Μπερτομέου χαμόνο. Με τον Μπερτομέου, ο οποίος έκανε.
Τι είναι αυτό με το NBA.
Παπάδες. Τότε με την Ευρωλίγκα εννοώ. Έτσι, από εκεί πέρα, όχι, δεν έχω με το. Κοίταξε, το NBA Euro είναι μία πρόκληση για την πρώτη, ας πούμε έτσι, μεγάλη πρόκληση για την Ευρωλίγκα. Δεν έχω εμπάθεια με το NBA Euro. Απλά ξέρεις, όταν κάτι πάει καλά, με εξαίρεση αυτό που είπα για τη διαιτησία πριν στην αρχή της εκπομπής, δεν νομίζω ότι είναι και τόσο εύκολο να το χαλάσει άλλος ή να έρθει και να πάρει τα καλά και να βάλει και τα δικά του, το δικό του στοιχείο μέσα.
Προσπαθώ να καταλάβω, πέρα από χρήματα, έτσι, γιατί αν πούμε ότι όλα είναι τα χρήματα,
εντάξει.
Τα χρήματα,
είναι ιστορία τώρα,
τι θα κερδίσει τώρα, ας πούμε, το NBA με το να παίζει μία ή δύο ευρωπαϊκές ομάδες.
Σε μια νέα αγορά.
Η φοράδα σταλώνει, που λέει ο λόγος.
Σε μια μεγάλη αγορά.
Ναι, αυτό, οικονομικά, αν εξαιρείς κανείς το οικονομικό.
Οικονομικό. Κατά άλλα, τώρα τι.
Και χαλάει και η Ευρωλίγκα, η οποία είναι κορυφαίο. Μετά το NBA, αλλά εγώ θεωρώ ότι πολλοί βλέπουν τόσο πολύ Ευρωλίγκα, ακόμα και αν είναι λάτρης του NBA.
Ο Μεσίνα,
και το NBA βλέπει η Ευρωλίγκα.
Ο Μεσίνα είπε κάτι πολύ σωστό προχθές ανάμεσα στα άλλα. Τα περίεργα, τα επαναστατικά που είπε. Είπε ότι η Ευρωλίγκα είναι η κορυφαία λίγκα μετά τα play-off του NBA. Δηλαδή, δεν υπολογίζει σωστά κάνει. Δεν υπολογίζει καν τη regular season του NBA. Γιατί δεν υπάρχει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον.
Αυτό πήγαινα να πω για σένα, ότι δεν τα έχεις με το NBA. Με την κανονική περίοδο του NBA τα έχεις.
Καλά, εντάξει, εκεί. Δεν βλέπω, ρε Γιάννη μου, τι να σου πω. Τώρα, ο Σπύρος, ας πούμε, δεν ξέρω αν είδε καν αγώνες. Ο Σπύρος που του αρέσει το NBA. Θα δούμε, θα έρθει να μας τα πει σε λίγο. Δεν βλέπετε. Τι να δεις.
Τελευταίο μάτσο που είδα. Του ηνίτα των Bucks από τους Pistons προχθές. Αυτό είδα. Επέστρεψαν πάντως στις νίκες οι Bucks.
Λέει, προβλέπει ο φίλος ο Παναγιώτης ότι αν συνεχιστούν οι ήττες στον Παναθηναϊκό θα βγουν προβλήματα σχέσεων στη φόρα. Δεν ξέρω αν υπάρχουν προβλήματα αυτά. Αφορούν οικογένειες, γιατί κάθε ομάδα είναι οικογένεια. Έτσι. Οικογένειες πάντα έχουν προβλήματα. Πάντα. Και οι καλύτερες οικογένειες. Δεν μπορεί να μην αποτελεί εξαίρεση ο Παναθηναϊκός. Και στον Ολυμπιακό το ίδιο μπορεί να είναι. Και στη Φενέρ το ίδιο. Και στη Ρεάλ και στην Μπαρσελόνα και παντού. Δεν είναι δηλαδή κάτι.
Και επίσης, προβλήματα πάντα δεν υπάρχουν όταν κάποιος παίκτης δεν παίζει όσο θα ήθελε.
Βέβαια.
Δεν λέω τα πιο σοβαρά, δηλαδή μεταξύ διοίκηση προπονητή. Λέω τυχαία, δεν αναφέρομαι στον Παναθηναϊκό. Έτσι. Αλλά ένας παίκτης δεν παίζει και αρχίζει τη μουρμούρα. Εάν λοιπόν δεν είναι συνειδητοποιημένοι στη νέα Ευρωλίγα, και το λέω τη νέα Ευρωλίγα των 38 αγωνιστικών, που πρέπει να έχεις υπομονή, γιατί μπορεί ένα διάστημα 10 αγώνων να μην είσαι στην πρώτη γραμμή και μπορεί αργότερα να έρθει η σειρά σου και να παίζεις εσύ. Αυτό πρέπει να, νομίζω ότι είναι το, αυτό πρέπει να καταλάβουν οι περισσότεροι παίκτες.
Εσύ Γιώργο, ποιος είναι ο Γιάνγκ? Λέει για το Γιάνγκ, λέει, δεν λέει τίποτα. Ποιος είναι ο Γιάνγκ? Λοιπόν, πες μας απλά ποιος είναι, μπας και... είναι ψηλοισοδύναμες, λέει ο φίλος ο Κώστας, όλες οι ομάδες της Ευρωλίγκα μέχρι τώρα. Παναθηναϊκός είμαι, λέει, και νομίζω ότι φέτος, λόγω ότι πήραν και το MVP shorts, έχουν μείνει λίγο παγωτό. Δηλαδή, όλες οι ομάδες είναι... όποιος έχει πιο πολύ βάθος θα κερδίσει φέτος. Εντάξει, οκ. Okay. Κάθε άμυνα, κάθε επίθεση πέφτει υδρώτας πολύς. Καλά, όχι φέτος μόνο αυτό, φίλε Κώστα. Κάθε χρόνο. Έτσι. Έχει ξύλο η Ευρωλίγκα. Πολύ ξύλο. Είναι πολύ σκληρό. Σκληρή λίγκα και σκληρό πρωτάθλημα. Αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν.
Και άλλοι, μετά το θάνατο του λένε, τώρα βγαίνουν τα έτσι δυσάρεστα νέα.
Ναι.
Μετά το λένε Wilkins, τον θρυλικό και παίκτη και προπονητή, γιατί είχε αποσυρθεί η φανέλα του και ως παίκτη. Έχει μπει μάλλον είχε μπει στο Hall of Fame. Έχει μπει, υπάρχει στο Hall of Fame και ως παίκτης και ως προπονητής και ως μέλος της Dream Team. Έφυγε και ο Michael Ray Richardson. Μια ιδιαίτερη, έκανε μεγάλη καριέρα στο NBA, αλλά έπαιξε και στην Ευρώπη, σε 70 χρονών. Κυρίως το θυμόμαστε από τους New York Knicks. Έφυγε μετά από σύντομη μάχη με τον καρκίνο. Θυμίζουμε ότι ήταν βίος και πολιτεία, γιατί το 1986 ο David Stern είχε ανακοινώσει το διαβίου αποκλεισμό του λόγω χρήσης απαγορευμένων, μάλλον ναρκωτικών, τι απαγορευμένων. Απαγορευμένο μπορεί να είναι και ένα ντόπινγκ, ας πούμε, ναρκωτικών ουσιών.
Εντάξει, μωρέ, εντάξει. Υπήρχαν αυτά και υπάρχουν ακόμα στο NBA και δεν υπάρχει και... ιδιαίτερος έλεγχος μεταξύ μας.
Ήταν ο πρώτος που έχει τιμωρηθεί για αυτό το λόγο στο NBA.
Ναι.
Ανακλήθηκε η τιμωρία του, αλλά αυτός έκανε την επιλογή να μην γυρίσει και να πάει να παίξει στην Ευρώπη.
Α, λοιπόν,
έλα.
Ο Γιώργος, φύγει το θέμα Αβδάλα. Ο οποίος...
δύο βραβεία μάζεψε.
Απίστευτο, έτσι.
Την πρώτη εβδομάδα.
Αλλά τον είδες, εγώ τον είδα κιόλα σε αρκετά στιγμιότυπα από τον τελευταίο αγώνα. Το παλικάρι μου θυμίζει, θα τολμήσω να πω, άστο, να προχωρήσει λίγο ακόμα. Τέλος πάντων, ντράζεν, θα το πω. Οι κινήσεις του. Η κίνησή του, μάλλον, και οι κινήσεις του γενικότερα. Αλλά έτσι το είπα, να φύγει, θα δούμε στο μέλλον. Έκανε φοβερά πράγματα με την ομάδα, τη Virginia Tech.
Και αναδύθηκε ταυτόχρονα και πολυτιμότερος παίκτης.
Πρώτη φορά.
Και ρούκι της εβδομάδας.
Ναι.
Στην περιφέρεια που έχει και το North Carolina, δηλαδή σε μια καλή περιφέρεια μπασκετικά. Μέσος όρος στα πρώτα δύο επίσημα παιχνίδια είναι 20,5 πόντι, 4 rebound και 7,5 assists, τρομερά νούμερα.
Δεν είναι NCAA, δεν είναι...
Καταρχάς το σώμα του, με το που τον βλέπεις, λες αυτό το παιδί αποκλείται να μην παίξει μπάσκετ. Δηλαδή, και ναι. Άμα τη εμφανίσει, ας πούμε, πόσο μάλλον όταν αρχίζει να παίζει μπάσκετ.
Σωστά.
Και αυτό που θέλει να βελτιώσει, προφανώς, είναι το σούτ του λίγο. Γιατί δεν
το σταθεροποιήσει.
Ναι.
Το έχει το σούτ. Τεχνική, ναι. Μηχανική του σούτ είναι άριστη του Αβδάλα. Να το σταθεροποιήσει, να έχει τα ποσοστά του δηλαδή. Πάντως μέχρι τώρα κάνει απίστευτα πράγματα. Και να είναι καλά το παιδί, είναι το Ελληνόπουλο με τις μεγαλύτερες προοπτικές. Έτσι, αυτή τη στιγμή. Επίσης, να πούμε για τον Γκίκα, κάτι που ξέχασα πριν.
Θα παίξουμε τον Πανιωνίο.
Θλάσσιο ο playmaker του Πανιωνίου. Τα έχει όλα ο Πανιωνίος, εξηγείται. Του λείπε γι' αυτό, θα ξαναπέστω. Δεν πήγε Λονδίνο για τον αυριανό αγώνα με τους London Towers, έτσι. Eurocup. Όχι Towers. Περίμενε.
Lions.
Lions, μπράβο. London the Lions. Άντε τώρα. Να πάει το NBA και να θέλει τώρα τους London Towers ναι, ή τους Lions ή να πάει στο Manchester.
Θα πει, δεν
που
θέλω,
δεν ξέρω τι σημαίνει μπάσκετ.
Δεν θέλω τους Lions, τους Towers να μου φέρετε εμένα.
Αυτό. Άντε τώρα σου λέω στο Manchester. Θέλει να κάνει ομάδα από το Manchester. Αυτά είναι τώρα. Ξέρω εγώ τι να πω. Κάτι θα έχω στο μυαλό τους. Λοιπόν, να καλωσορίσουμε το φίλο μου το Σπύρο το γραμμένο εδώ. Γεια Σπυράν.
Καλησπέρα στους γιγαντές.
Πες μας, Γιάνναρο.
Λοιπόν, Γιάννης Αντετοκούμπο, καταρχάς.
Τώρα να σε ρωτήσω αν είδες αγώνα.
Όχι, έτσι, εντάξει, έτσι. Όχι.
Μην το παρακάνουμε κιόλα.
Γιάννη Αντετοκούμπο, καταρχάς οι μαύροι εξαιτήθηκαν τους Bucks. Ο Αντετοκούμπο πέτυχε 30 από τους 8 rebound, 6 assist. Είχε ένα κλέψιμο και 3 τάπες και αξίζει να σημειωθεί, παιδιά, ότι ο Αντετοκούμπο για να πετύχει αυτούς 30 από τους έφαγε πολύ ξύλο. Πραγματικά, γιατί είδα σήμερα το πρωί τα highlights. Πολύ ξύλο κάτω από τη ρακέτα.
Κάτι λίγο κι εγώ είδα, αλλά highlights, φίλε, τίποτα άλλο. Μέχρι εκεί,
λοιπόν. Στο 7-4 οι Bucks, στο 3-8 οι Mavericks. Πολύ κακό ρεκόρ για τους Mavericks. Οι οποίοι εντάξει, και έχουν και κάποιους τραυματισμούς. Ωστόσο αξίζει να σημειωθεί ότι ο Νίκο Χάρισον ενδέχεται να απολυθεί ο GM των Mavericks και να θυμίσουμε ότι είναι ο άνθρωπος που έδωσε τον Ντόνσιτ στους Lakers.
Ακριβώς.
Από εκεί και πέρα πάμε στους
μάλλον
Lakers.
Μάλλον το φυλάγανε.
Ναι.
Εντάξει.
Ο κόσμος το ζητούσε από την αρχή, από τη στιγμή που έφυγε το Φεβρουαρίου του 25, το ζητούσε να φύγει και ο Νίκος Χάρισον. Έπειτα πάμε τώρα στους Lakers. Hornets Lakers 111-121. Στο 3-7 οι Hornets, πολύ κακό ρεκόρ. Στο 8-3 οι Lakers. Doncic, μόλις τον είπαμε, 38 πόντους, 6 rebound, 7 assist. Ενώ στους 24 σταμάτησε ο Reeves. Έπειτα έχουμε τον Χατσιμούρα, ο οποίος πρόσθεσε 21 πόντους για την ομάδα του. Και στον αντίποδα 38 πόντους, 8 rebound είχε ο Bridges, ενώ 19 μέτρησε ο Νίπολ. Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν αγωνίστηκε ο Λαμέλο Μπολ. Οι Hornets δείχνουν πάντως ότι σε ακόμα μια σεζόν θα σταματήσουν. Βέβαια είναι νωρίς, αλλά μετά μέχρι στιγμής δεδομένα δείχνουν ότι θα σταματήσουν και θα τερματίσουν στις τελευταίες θέσεις της Ανατολής. Ύστερα πάμε στους Pistons με τους Wizards 137-135. Στο 9-2 οι Pistons, ακόμα ένα πολύ κακό αρνητικό ρεκόρ. Οι Wizards, οι οποίοι έχουν μία νίκη και 10 ήττες. Κάνιγχαμ 46 πόντους είχε, ο Κάνιγχαμ είναι για τους Πίστονς εντωμεταξύ, και επίσης ο Τζένκινς οδήγησε τον αγώνα στην παράταση.
Να προσθέσουμε ότι κάνει triple double, είχε και 12 rebound και 11 assist.
Εντάξει, με πρόλαβες. Τελείωσε ωραία, πολύ σωστά, με 12 rebound, 11 assist, 5 εκλεψίματα. Ήταν πρωτοπόρο στη νίκη των Pistons. Και όπως είπαμε, οι Wizards έχουν πέσει στις τελευταίες θέσεις, καθώς μετράνε 9 διαδοχικές ήττες. Έπειτα ο Σίτζεϊ.
Φοβερή ψυχολογία θα έχουν. Φοβερή ψυχολογία.
Κοίτα, πιστεύω ότι κάποια πράγματα φαίνονται από την αρχή και χρειάζονται πολλές αλλαγές σε αυτήν την ομάδα για να ξαναπατήσει τα πόδια της.
Εντάξει, μπορεί και σε μένα να γίνει.
57.
Συνεχίζουμε.
Εγώ διαφωνώ, εγώ φταίω.
Μακόλουμ, σημεία σε 42 πόντους. Πρόσθεσε 6 rebound και 4 assist. Έπειτα πάμε στο Magic Blazers 115-112. Buzzer Beater Desmond Bane. Οι Orlando Magic επικράτησαν στο πόρταλ και έχουν ρεκόρ 5 νίκες και 6. Έχουν ρεκόρ 5 νίκες, ενώ οι Blazers βρίσκονται στο 5-5. Αξίζει να σημειωθεί ότι ένας είναι στο 6-5 και άλλοι είναι στο 5-5. Μεγάλος πρωταγωνιστής για το Orlando, Paolo Banchero, με 28 πόντους, 9 rebound και 3 assist. Ενώ ο Bane τελείωσε τον αγώνα με 22 πόντους, 3 rebound και 7 assist. Πάμε πολύ γρήγορα στο Heat Cavaliers 140-138. Χάκες με 22 πόντους, 13 rebound και 7 assist. Ήταν ο κορυφαίος.
273 πόντοι,
Πολύ σωστά.
Χάλια.
Ενώ ξεχωρίζει ο Μίτσελ για τους Cavaliers, ο οποίος είχε 28 πόντους, 15 rebound και 8 assist.
Εντάξει, είχαμε παράταση εδώ καταρχάς. Έτσι.
Είχαμε ναι.
Παράταση και καράθι του Wiggins στην εκπνοή μετά από κομπίνα του. Του Σπέλστρα. Πάμε.
Να τρέξουμε στο Bulls Spurs, το οποίο έληξε 117-121. Στο 6-4 η Bulls, στο 8-2 η Spurs. Πολύ καλό ρεκόρ. Και αν δεν κάνω λάθος, να με διορθώσετε, τέτοιο ξεκίνημα οι Spurs έχουν να κάνουν από τη σεζόν 2005-2006.
Έχεις δίκιο.
Τώρα στα στατιστικά δεν προχωράω γιατί ο χρόνος μας πιέζει. Πάμε παρακάτω στο Suns με τους Pelicans. 121-98. Πολύ κακό ρεκόρ οι Pelicans, οι οποίοι είναι στο 2-8. Και είχαμε και το, είχαμε το Jazz Timberwolves 113-120. Και έπειτα σε ένα match που έκανε το triple double ο Harden ήταν το Clipper Hawks 102-105. Η ομάδα του Harden ιτήθηκε, έχει 3-7. Έχει 3 νίκες, 7 ήττες. Οι Hawks έχουν 6 νίκες, 5 ήττες. Triple double. Ο Harden με 35 πόντους, 10 rebound και 11 assist. Ενώ ο Porzingis ήταν επίσης κορυφαίος παίκτης, ο οποίος άγγιξε το triple double με 16 πόντους, 10 rebound και 8 assist.
Σπυρά, να είσαι καλά. Εις αύριο τα σπουδαία, έτσι. Γεια σας και από εμάς. Θυμίζουμε
8 Άρης και 8 Καρδίτσα.
Μπράβο.
Και 10 Παναθηναϊκός.
Παρί Παναθηναϊκός. Γεια χαρά.
Στα καλά.